Memoria txipak urrezko txanponen pareko. Nora azurtza. Googleren Gemini adimen artifizialari zer da txipen eskasia? Galdetuz gero, erantzungo du adimen artifizialak eragindako erdieroa lehen eskasia dela. Besterik gabe saltzen du bere burua gizakiei arrotza egiten zaien lasaitasun batez, paradoxa baita adimen artifizialaz hizketan dabilela ikustea. Eta bada beste paradoxa bat ere are handiagoa. Geminiri kontsulta simple hori egitea doakoa izanik pantailaren gainkostuarekin ordaindu behar izatea. Izan ere, Applek, Samsungek eta Microsoftek iragarri berri dute garestitu egingo dituztela beren gailuak eta hirurek arrazoi bera eman dute, txipak falta direnez gehiago ordaindu behar dute haien truke eta hortaz, beraiek ere gauza bera egin behar izan dute. Applek 20-30 garestituko ditu MacBook eta iPad gailuak eta Samsungen sakelakoei eta Microsoften boxei ere eragingo die. Autoak ere garestitzeko bidean dira. General Motorsek eta BYD-ek hala egingo dutela aurreratu dute. Monica Bazfagor elektronikako erdieroalen negozioaren arduradunak are gehiago esan du. Gailu elektroniko guztien prezioek gora egingo dute, egoera geopolitikoa dela eta osagai guztien prezioak igotzen ari direlako, baina datu zentroen beharrak bultzatuta batez ere. Ideia horrekin bat egin du Imanol Garziak ere. Gaia klusterreko zuzendaritzako kidea da eta ingetean PGA arloko proiektuen zuzendaria eta ChatGPT, Gemini, Cloud eta alakoen gorakadarekin lotu du elektronika ekoizle handien produktuen prezioen igoera. Datu zentroen estanda moduko bat gertatzen ari da, adimen artifizial sortzailearen zentroena batez ere. Zentroek memoria txipak behar dituzte funtzionatzeko. Kalkulurako potentzia handia behar dute eta memoriarako gaitasun izugarria ere bai. Memoria eta biltegiratzea ordea ez da ChatGPT-ren eta alakoen kontua soilik. Beste hainbat gailuk ezinbestekoak dituzte txipak epe labur eta luzean datuak gordetzeko. Baina haientzat eskas daude txipak. Adimen artifizial sortzailerako memoria txipen eskari izugarria dagoenez horiek daude gehien ordaintzeko prest. Eta lehen beste gailuetarako memoria txipak egiten zituzten fabrikatzaileak ahaleginak egiten ari dira behar berriak asetzeko azaldu du Garziak. Hau da, irabazi handiagoak ematen dizkieten datu zentroetarako ari dira txipak egiten. Gaineratu du industrian ere zuzenean ari direla antzematen eskariaren eta eskaintzaren arteko desoreka eta gehiago ordaindu behar izateaz gain txipak eskuratzeko epeak ere luzatu dizkietela. MacBook Neo ordenagailua Apple Experience erakusketan. SARAH-F HBM motakoak dira txip kompletsuenak harako behar direnak. Bazek azaldu du azkarragoak direla, banda zabalera handiagoan lan egiten dutela eta DRAM txipekin osatuta daudela. DRAM txipak berriz ordenagailuren, mugikorren, kontsolen eta alako aparatuen memoriarako erabiltzen dira. Ezagutzen dugun memoria arrunta da sistema batek behar duena funtzionatzeko. Desberdinak izan arren denek erabiltzen dute silizioa. Hornitzaileak gutxi eta berberak dira kasu guztietan eta horregatik honek merkenei egingo die kalte handiena gaineratu du. Teknologiaren mundua, menpekotasunen mundua. Gaur egun, teknologiaren menpekoa da gizartea eta teknologia modernoa era berean txipen menpekoa. Joko horrek aspaldi egin du salto nazioartera, herrialdeek txipak behar dituzte. Garziak sare erraldoi nahasi baten moduan deskribatu ditu mundu globalizatuko herrialdeen arteko harremanak. Europak AEB-etatik eta Asiatik lortzen ditu txipak, baina gauzak komplikatuagoak dira. Estatu Batuak era berean Txinaren edo Asiaren menpeko dira, Asiako beste herrialde batzuetan ere ekoizpenguneak badaudelako. Azken horiek ere munduko beste toki batzuen menpeko dira lehengaiak eskuratzeko. Estatu Batuek Taiwanen dituzte fabrikak. Taiwanek halaber Txinarekin kolaboratzen du zenbait arlotan. Imanol García, Gaia Klusterreko zuzendaritza batzordeko kidea. Zurrunbiloa amaigabe horretan txipak falta izateak zeharkako ondorioak ere baditu eta ekoizpen katearen beste osagaiei ere eragiten diela ohartarazi du Garziak. Ondorioz, eskasiak tentsioa sor dezake hornikuntza katearen beste leku batzuetan. Hori bera nabarmendu du Bazek ere. Elektronikan osagai bakarra falta bada jada ezin da plaka guztia muntatu eta familia batzuetako osagaietan eskasia baldin badago arriskua dago industria guztia gelditzeko. Automozioa, etxetresnak eta telefonoak aipatu ditu adibide gisa. Herrialde bakar batek ere ezin du kontrolatu gailu elektronikoekin gertatzen dena. Hornikuntza katea oso zabala da. Toki bakoitzean dagoena dago eta denek behar dute besteen zerbait. Baina batzuek besteek baino gehiago. Eta Europan zer? Orduan, puzle honetan funtsezko pieza bat izan dezakezu estrategikoki aurreneko postuan kokatuko zaituena Garziak azpimarratu duenez eta memoria txipak badira pieza funtsezko horietako batzuk. Hortik AEB-en eta Asiaren abantaila. Europan ez da egiten horrelako txipik, baina litografia prozesuak dira indarguneetako bat. Gainera, txip nahikorik ez egoteak nazioarteko mahai jokoa aldatu du eta enpresek falta dutena ezusteko tokietan bilatu behar dutenez aukera berriak ere sortzen ari dira, baita Europako enpresentzat ere. Fagorren esaterako enpresen arteko tentsioak lagungarriak zaizkiela ziurtatu du Bazek. Gu mundu honetan txikiak izanda espero ez genituen aukera batzuk sortzen ari zaizkigu bezero berrietan. Baina, oro har, konfinamenduaren garaiak agerian utzi zuen Europak ez zuela indar nahikorik produktu elektronikoak bere kabuz ekoizteko beste herrialde batzuek arazoak bazituzten. Muga horiek gainditzeko eta txipen ekoizpena sustatzeko EBEK txipen Europako legea indarrean jarri zuen eta txipak batera erosteko programa bat ere bai. Europa menpeko den mundu globalizatu honetan haren posizioa hobetzea dute jo muga. Europak industria indartsua dauka, baina beste herrialdeak behar ditu eta gaur egungo egoera geopolitikoan gero eta zailagoa da fidatzeko moduko bazkideak aurkitzea. Gaia klusterrean ildo horietan parte hartzen dute mikroelektronikaren adarrean nagusiki. Argi gutxi tunel luze baterako. Krisi garaietan urrunago begiratu eta egoerari erreparatzea komeni da. Erdieroaleen industrian kostuaren gorabehera bortitzak ez dira nobedade. Ezegonkortasuna da araua. Oraingoan, ordea, prezioen igoera handiak egiturazko aldaketa bati erantzuten diola azaldu du Garziak datu zentroen garapen azkarrari hain zuzen ere. Garziak dio bizkortasun hori dela eta industria globalari erantzutea kostatzen ari zaiola. Memoria txipak egiteko fabrikak eraikitzeko behar den denbora da horren arrazoia. Micron Technology, Samsung Electronics eta Sozietate Kooperatibo Giniz dira mundu mailako txipekoizleen artean botererik handiena duten hiru enpresak eta Asiak dira fabrika gehiago eraikitzen, baina 3-5 urte behar dituzte lantegiak bukatzeko. Sozietate Kooperatibo Giniz enpresaren fabrika berri baterako proiektuaren irudikapen grafikoa. Sozietate Kooperatibo Giniz/F. Bitartean, krisiaren ondorioek Txina bereziki astinduko dutela dirudi, bertan sakelako merkeen arteko lehia sutsua baita eta oso irabazitarte txikiarekin funtzionatzen baitute. AEB-etan, berriz, prezioen igoerari modu desberdinetan erantzun nahi diote. Applek, esaterako, txipak Txinan erosten hasi nahi du han merkeagoak direlako, baina badira protekzionismoaren aldekoak ere. Gainera, Donald Trumpek datu zentroak bere lurraldean hedatzeko politikaren ondorioz langile adituen falta zabaltzen ari da. Erantzuteko prest. Garai batean urrezko txanponek adinako balioa dute gaur egun memoria txipek eta gehiago ekoizteko fabrikak prest egon arte prezioek eta menpekotasunek aurrera nola egiten duten ikusi beharko da. Zaila da eskasiak nola eragingo duen aurreikustea, baina adimen artifizialak ekarritako aldaketa egiturazkoa izango dela argi dauka Garziak. Industrian, mundu aldakor honetan datorrenarekin moldatuz eta egokituz joan beharko dugu, eta gure esku dauden baliabide guztiak erabiltzen jarraituko dugu krisiari aurre egin eta gure indarguneetan lan egiten jarraitzeko. Fagorren ere argi dute merkatuari adi egon besterik ezin dutela egin erabaki azkarrak hartu eta egoeretara bizkor moldatzeko. Horretarako, hornitzaileekin koordinatuta egongo dira eta informazioa partekatzen jarraituko dute. Malguak izaten ikasten ari gara eta gehiago ikasi beharko dugu, laburbildu du Bazek.